Hej ti, ja sam Martina i želim ti dobrodošlicu na Nisi mi rekla podcast. Ovo je tvoje mjesto za educirani i osnažen period trudnoće, porod postpartum dojenje te rano prirodno roditeljstvo. Kroz svaku epizodu dijelit ću s tobom holistička znanja koja sam stekla na raznim edukacijama, kroz čitanje, istraživanje, ali i osluškujući svoju mamu i baku koji su tradiciju prenosile s koljena na koljeno. A sada idemo na novu epizodu. Danas imam izuzetnu gošću na podcastu, pustit ću da ti se ona predstavi jer ja ne volim baš pričat puno o svojim gostima umjesto njih. Tako da, evo, današnja gošća nam je posebna, pa evo, pustit ću je da ti se predstavi.
Bok, ja sam Dina Drozdek, psihoterapeut sam i socijalni pedagog po struci. I evo me, prvo gostovanje na podcastu, moram reći da se jako veselim i ne znam šta me čeka.
Evo, možeš li nam malo više reći o tom što ti radiš? Ja sam te zapazila na Instagramu gdje imaš fantastične objave, ali evo, za one koji nisu vidjeli, prenesi nam.
Dakle, ja sam socijalni pedagog bazično, ali sam psihoterapeut. Završila sam psihoterapijsku edukaciju koja traje 5 godina po NLPT metodi, neurolingvistička psihoterapija. I trenutno radim individualno sa klijentima. Nekako su mi teme same došle. Jesam zainteresirana i za traumu i za neke emocionalne tegobe. I uglavnom radim sa ženama koje su ili anksiozne ili imaju neku drugu poteškoću sa nekom emocijom. Tako da došle su mi same i onda sam se usmjerila zapravo i na te emocije i na nekako rad sa traumom.
Koja je bila neka početna motivacija da upišeš psihoterapiju?
Pa kad sam studirala, sam shvatila da mi sam studij definitivno nije dosta što se tiče znanja, jer sam u to vrijeme radila sa ovisnicima koji su jako teška populacija za raditi. I onda kad sam radila, sam shvatila da ja nemam kapaciteta za regulirati se u blizini njih, nemam kapaciteta za proći kroz ono što su sve oni prolazili. I u konačnici onda da pomognem njima. I onda sam odlučila da nekako mi fali znanja. Fali mi ne samo znanja, nego i vještina. Fali nekih tehnika i onda sam se odlučila za terapiju. A kako mi je jedna prijateljica upisala baš NLP practitioner, onda me pozvala tamo gdje smo zajedno studirale. I tako sam se odlučila za NLP.
Kažeš da ti dolaze nekako sami klijenti, same žene. Odakle izviru najviše te traume?
Pa znaš da to nekako nemam odgovor, jer je to vrlo, vrlo individualno. Koja god trauma dođe, odnosno koja god osoba sa nekom traumom dođe, toliko su različite da nema nekog odgovora od kuda one izviru. Ali ono što se može reći definitivno da je nastao neki problem najčešće u nekom djetinjstvu, ne mora biti rano djetinjstvo, ali negdje do perioda kad smo se najintenzivnije razvijali, da se nešto dogodilo. To ne mora biti niti da je osoba svjesna toga, ali nešto u odnosima sa najbližim osobama se dogodilo nešto i tu je nastao potencijal za traumu. Ne kažem da je sama trauma možda tad nastala, iako neke osobe definitivno imaju neka baš jasna traumatska iskustva, ali je nastao neki potencijal gdje se onda još to razvijao dalje u njihovom životu. I tako je nastao problem, odnosno možemo pričati o traumi.
Da, kako izgleda rad s tobom jedan na jedan?
Pa osoba se javi. Prvi razgovor izgleda tako da zapravo samo pričamo o tome zašto je osoba došla i općenito o temama koje su joj zanimljive za rad i koje želi riješiti. I to je znači nekako općeniti razgovor između mene i nje gdje se i upoznajemo više, jer to mora steći ona dojam kakva sam ja i da li joj zračim, da li se energija poklapa, a ja moram vidjeti malo kako osoba procesuira, kako razmišlja o svojim problemima, šta ju muči, šta bi ona htjela zapravo od mene i šta bi htjela od našeg nekog cjelokupnog rada. I onda taj prvi razgovor je zapravo samo nekako općenit, a onda dalje se baš fokusiramo na određenu specifičnu temu s kojom ta osoba, klijent dođe i onda procesuiramo. Svaki razgovor je zapravo neka jedna tema. Ali ono što moraju ljudi znati je da tema se proteže kroz više razgovora. Aha. Znači nije recimo i drugi razgovor da ćemo mi proraditi taj cijeli problem, nego onda ga ostavimo za drugi, treći ili za neki idući.
Koliko od tih tvojih klijenata su majke?
Velika većina, recimo 70% su majke.
Kako uopće dođe do tog, recimo, da se majke javljaju? Što je što neki trigger njihovo da ti se jave?
Pa, mogu ti reći da ono isto što sam i ja primijetila kad sam ponovno krenula na terapiju, a to je sama činjenica da si postao mama i da sad imaš neko malo biće u koje potpuno ovisi o tebi i za koje si odgovoran 100%, je već dovoljan razlog da se ljudi jave na terapiju. I to, to je, imam klijentice koje su se javile samo radi toga što su postale majke, što se sad ne nalaze u tom, no, u toj novoj ulozi, a ima i onih koji su primijetili da im se ne sviđaju neke njihove reakcije u odnosu sa djecom, jer primjećuju da to seže negdje u njihov život dalje i onda da to proradimo. Tako da, u principu je ta činjenica nove uloge i nekih neadekvatnih reakcija koje klijentice primjećuju da nisu dobre i da žele mijenjati u odnosu sa svojom djecom.
Da li se nekad uključuju njihovi partneri? Ili isključivo samo radiš mamama?
Ne, nisam još imala. Imam muške klijente, mm-hmm. ali nisu došli radi toga što su tate.
Znači, mame su te koje su malo u opasnosti sa tim, s novom ulogom. Kako je nekako mentalno zdravlje majke iz tvoje neke perspektive, iz perspektive stručnjaka? Da li se nešto promijenilo u odnosu na prije?
Pa ja bih rekla da je, da smo dosta otvoreni i puno više pričamo o tome da je mentalno zdravlje važno i ne samo mentalno zdravlje djece, nego i mentalno zdravlje mame, jer mama je ta koja je većinski zapravo sa djetetom tijekom prve godine, a i nekako i kasnije je puno više uključenija, bar iz mog iskustva ljudi s kojima surađujem i s kojima radim. A mislim da smo se pomakli od onog trenutka kad to je potpuno bilo nevažno do trenutka kad se prepoznaje da je važno, ali se još dovoljno ne priča o tome. Znači, negdje smo na granici da trebamo i više pričati o tome, trebamo više stavljati to u fokus, jer važno je kako ne samo mame, nego kako se svaka osoba osjeća i važno je da si stabilan i sposoban se nositi adekvatno sa nekim svojim problemima, da ih znaš prepoznavati, da ih znaš imenovati i da ih znaš u konačnici nekako uzeti sebi i reći ok, sad ću se ja pozabaviti time, neću staviti to sa strane, neću reći da je to nebitno jer važno je i za mene, ali i za moju djecu i u konačnici onda i za njihovu djecu i za društvo u cjelini i sve nas.
Da li je nekako osobni rast postao nekakva cijena majčinstva? Da moramo rast ako smo postale majke?
Pa možda. Ali opet ću reći, pola-pola, čini mi se da ljudi koji su osvješteniji, koji imaju tu želju za radom na sebi, će uvijek prije doći, prije će i osvijestiti, prije će se i potruditi nešto promijeniti. A onda imamo onaj drugi dio koji možda nije niti svjestan, nije im to niti važno i neće se ni pozabaviti. Tako da ja bih rekla da stvarno kao da postoji neki polaritet, iako je to možda ružna riječ, ali postoji onaj dio društva koji je potpuno nesvjestan da je osobni rast važan i razvoj i promjena i onda onaj dio koji možda i previše ide u to i koji stvarno želi. Postoji naravno i ova neka sredina, ali kao da smo se negdje podijelili da imamo te dvije skupine koja prepoznaje i koja ne prepoznaje.
Jesu li majke danas preopterećene? Nekako mi se čini iz moje perspektive, mislim, iako meni suprug pomaže sa kućanskim poslovima, sa nekakvim općim stvarima doma, nekako mi se i dalje čini da su mame kao tak, da je ta uloga i dalje jako teška, da donosi jako puno odgovornosti na koje nas niko ne sprema na početku.
Ja bih rekla da. Slažem se s tobom. Imam ja muža koji je jako posvećen, koji je maksimalno s djecom, koji je stvarno tu i koji nije ono sad će ti pričuvati djecu kako kažu, nego je tata i obavlja svoju ulogu. Ali ja bih rekla da se stavlja nekako fokus puno više na mame. Mislim, kad čitaš neke članke, uvijek će ti biti kako da budeš svjesnija mama, kako da budeš posvećenija mama, kako da budeš založenija mama. I sve, stalni fokus, ili to bar ja primjećujem, su i na mame. A ne kako da budete roditelji takvi i takvi. I mislim da i od tuda ide neko ta opterećenost mama da budu što bolje, što smirenije, što ne znam šta posvećenije. I ne znam čiji standard lovimo, jer onako valjda lovimo neki nedostižan standard koji nam je postavio neko tamo za kojeg mi ne znamo tko je to, nego neko iza nekog članka.
Da.
I onda se svi toliko trudimo i trudimo i najgore što se krivimo kad ne postignemo to nešto. A često ne znamo ni šta je to. I onda možda bi bilo bolje fokusirati se na to kakva sam ja kao osoba u odnosu sa djetetom, kakva sam ja kao osoba u odnosu sa mužem i šta tu mogu biti, kako tu mogu napredovati i kako sebe mogu ismiriti i dovesti u neki red da budem ok sama sa sobom. Mislim da bi tu trebao taj shift napraviti.
Koja je onda uloga, recimo, tvoja tu? Da se ja nalazim u jednoj situaciji preopterećenosti, da ne mogu vidjeti ništa, da sam totalno burnoutu, gdje više ne mogu funkcionirati. Koja bi bila, recimo, tu tvoja uloga?
Recimo da dođeš baš sa tim problemom preopterećenosti i burnouta iz ko zna koje uloge svoje. Prvo bi vidjeli otkud zapravo taj osjećaj i kako se on uopće manifestira. Ono što je kod burnouta specifično je da bi tu trebali te prvo stabilizirati na način da svoje emocije dovedeš pod kontrolu i da uzmeš si vremena i za odmoriti i za proći kroz taj neki burnout, donosi fizički i psihički fizičko i psihičko iscrpljenje.
Da
prvo to prođeš. A onda bi gledali kakve si ti sebi očekivanja uopće postavila u tom majčinstvu, u tom odnosu sa djetetom, šta je tu možda previše, šta treba eliminirati, šta ti je nepotrebno, šta si si stavila kao neko uvjerenje da ti moraš biti, a ne moraš. I tu te suočavamo sa ovim porukama koje često mi mame imamo. Ja moram nešto, ja trebam. Ako nisam, ja sam loša mama, ja sam loša osoba. To su ta neka ograničavajuća uvjerenja koja brišemo, koja mijenjamo i koja u konačnici stavljamo neka korisnija u tvoj život i tako ti mijenjamo perspektivu.
Da, znači meni je najbolja stvar što se malo sad mijenja malo, nekim malim koracima se mijenja viđenje psihoterapije. Da to ulazi u sve sfere, jer recimo u doba moje mame se to smatralo jako etiketiraju te. Ako ideš psihologu, psihijatru, ti si zapravo luda, pod velikim znakom navodnika. Da li osjetiš da žene imaju određen strah kad ti se javljaju? Pogotovo zato što i majčinstvo ima svoju etiketu, a i psihoterapija kao takva ima još uvijek djelimično svoju etiketu.
Mogu reći da sam ja možda privilegirana ili je stvarno sam okružena zajednicom koja prepoznaje da je terapija važna, pa uglavnom dolaze ljudi koji se ne srame toga i koji mogu reći otvoreno da idu na terapiju, ali nije 100%. Ima i ljudi koji nose taj teret terapije i baš jedna klijentica, naravno ništa neću o njoj reći, mi je dugo vremena govorila da se osjećala neprirodno dolazeći kod mene. I onda samo u nekom trenutku se to promijenilo i rekla je, mogu ti reći da sad se osjećam ok. Da sad zapravo mogu reći da je to što mi treba. Da terapija nije nenormalna i da čak i kad kažem idem na terapiju da sam ok s time. Mm-hmm. Tako da nosi terapija neku stigmu i nosi to neko da te sram možda reći da ideš na terapiju, ali sve manje. I mislim da je zato i važno da što više pričamo o tome i da onako kao i ja kao terapeut kažem idem na terapiju, da će to i ljudima biti dovoljno, pa gledaj onda ako može i ona, pa da mogu i ja koji možda i nemam načina kako se nositi sa nečim.
Šta je s krivnjom? Mislim, često majke kad se požale na nešto da ih smeta u majčinstvu, osjećaju se krivima. To znam i iz vlastite perspektive. Kad bi mi nešto zasmetalo u ponašanju mog djeteta, iako je ona mala, kad bi mi nešto zasmetalo uopćenito u majčinstvu, osjećala sam ogromnu krivnju, jer imam zdravo pravo dijete, a smeta mi nešto.
Pa tu dolazimo opet do onih standarda koji su nam postavljeni od nekud, da mi moramo biti ne znam kakve. Ne znam, jer stvarno ne znam to pisat. I potpuno već me i frustrira to očekivanje od nas da budemo savršene mame, jer ne možemo postaviti, ne možemo dostići te standarde. I najgore mi je kad vidim po parkićima, kad se priča, pitaš da li tvoje dijete spava, da, sve super, sve jede se. I tu bih htjela potaknuti mame da otvoreno pričaju o problemima s kojima se susreću, jer neće ih njena mama utuživati kad kažeš da se nisi naspavala, da ti dijete ništa ne jede, da ima tantrume i da ne znaš kako s njima. I od tu ta krivnja, što mi mislimo da nekom drugom savršeno ide, ali što vidimo samo dijelić njihovih života. Čak i ako ta mama neka u parku super hendla svoje dijete, to znači da super hendla tih pola sata. Ti ne vidiš ostalih 23 sata i ne vidiš kako se ona snalazi, da li plaće možda na večer jer nešto nije napravila kako treba, da li je viknula na dijete, da li ima podršku ili nema. Sve to jako utječe na tu krivnju. A ono što je kod krivnje dobro je što kod krivice pričamo o tome da se mi imamo kako iskupiti pod navodnike, odnosno da imamo prostora za poboljšanje. Ali samim time da priznamo da se osjećamo krivom, već možemo napredovati i izaći iz te krivnje. Ono što je problem je ako osjećamo neki sram. Sram je emocija koju ne želimo u majčinstvu i to je znak možda da treba neki rad sa stručnjakom, jer sram je toksična emocija, a krivnja čak i zdrava emocija, ali ne u pretjeranoj količini. I tu kad vidimo, kad primijetimo da se osjećamo krivom, pa možemo se pitati u odnosu na koga i što, zašto, otkud sad ta krivnja, šta mislim da sam napravila loše, šta bi možda mogla poboljšati, i priznati si da nekad je ok reći da ja ovo ne mogu i treba mi pomoć, i u redu je da i viknem, i u redu je i da kažem djetetu da sad mama ne može biti taložena, ali da to znamo sebi, da znamo iskomunicirati tu emociju sa
sobom. Da. Dotakle si se malo podrške. Koliko tvojih klijentica ima podršku u cijelom tom procesu?
Ima ih dosta, ali i dosta ih i nema. Ne mogu, ne znam postotak, ne bi znala reći ovako na pamet. Dosta koji dolaze, dosta klijentica koji dolaze, problem je podrška. I primjećujem tu da kod takvih klijentica tata nije tata, nego je tata neko ko uzima vrijeme za sebe, ko daje dijete mami jer mama je ta koja može smiriti, ko može i optužuje tu istu mamu da šta sad ona izmišlja, kakvo vrijeme za sebe, jer ono, kud je pravo. Tako da podrška je jako važna, ali ako ju nemamo, definitivno je pitanje kako ju stvoriti, da li uopće možemo pričati onda o tati ili o partneru, ili kako bi ga uopće nazvali.
Da. Dolazi li ti nekad žene s traumama sa poroda?
Nisam imala još nikoga sa traumom s poroda. Nismo se možda čak ni doticali tih tema, nije bila u fokusu. Više ovaj samo odnos baš sa djetetom i kako taj dio proraditi, ali imala sam klijentice koje nisu mogle zatrudniti, pa sam onda radili na tome, na tim temama.
Da. Koliko nas naše djetinjstvo, to me osobno zanima, koliko nas naše djetinjstvo, nekakvi odgojni obrasci naših roditelja definiraju u naše majčinstvo? Da li se može gledati kroz to?
Jako puno. Jako puno. Praktički kopiramo ono što smo doživjeli od svojih roditelja. I ako nismo svjesni koliko su ti obrasci bili loši, ne kažem da su svi loši, stvarno ne mogu reći, ja sam imala isto lijepo djetinjstvo, ali vidim greške koje je moja mama radila i koje je moj tata radio i sad se trudim njih ne ponavljati. Ali ako si ne posvješćujemo te obrasce u svom majčinstvu, onda ćemo ih ponavljati. Ponavljat ćemo ih i nećemo raditi dobro, jer mislim, kažem, neću reći da su radili naši roditelji loše, neki jesu, ali da možemo bolje, mislim da možemo i da trebamo i da trebamo pričati o tome, trebamo to osvješćivati, trebamo raditi drugačije.
I ti si sama majka, koliko je cijelo to tvoje iskustvo kao stručnjaka utjecalo na tvoje vlastito majčinstvo?
A, jako puno, jako, jako puno. Ja se trudim, naravno, sa svojom djecom, ok, beba je mala, čer je sad će 5 godina. Trudim se biti ona povezujuća mama i trudim se to i tati prenijeti da i on malo očisti neke stvari. I mislim da radimo dobar posao, ali i ja imam trenutke kad mi je dosta i kad ne mogu biti staložena i imam trenutaka i kad viknem. Iako ono što ja kao stručnjak sam tu sebi bar posvijestila je da poslije priznam tu svoju grešku, priznam odgovornost, jako puno pričam sa djetetom, jako puno čitam o emocijama i trudim se, možda čak tu je sad ta neka falinga stručnjaka, gdje se trudim njoj osvijestiti koliko je važna empatija, koliko je važan biti da onako biti dobar vršnjak, prijateljica, možda čak i previše, jer kao znaš kad si stručnjak pa vidiš neke greške koje bi mogao raditi. Tako da, ne znam, trudim se. Definitivno mi je pomoglo u mom odgoju jer sam jako puno naučila o razvoju djeteta, o tome šta je važno u tom raznom razvoju, šta je važno kad se povezujemo mi kao roditelji, taj attachment, privrženost. Tako da mislim da radim dobar posao, da imam još puno toga za napraviti dobroga. Mislim da puno griješim, ali istovremeno se trudim učiti iz tih svojih grešaka. Trudim se djetetu reći kad sam pogriješila, ispričat se i onako razviti neki odnos koji će biti u konačnici kvalitetan, da će mi se u pubertetu doći obratiti, a ne da će okretati leđa od mene i da će onako obratiti se prije vršnjacima, a ne meni. Eto, to mi je nekako cilj, to me teži.
Često dijeliš djeliće na Instagramu svog majčinstva. E sad me zanima, pošto smo se spominjali već tih kriterija, da li misliš da previše na Instagramu guramo taj savršeni kriterij savršenog roditelja?
Da, mislim da da. I ja jako malo zapravo dijelim svog tog majčinstva. Ali ima trenutaka i možda čak i premalo gdje dijelim, možda bi mogla povećati to, toga kad je i meni previše i toga da ja nisam savršena i da razbijemo tu sliku savršenih stručnjaka, jer definitivno vidim jako puno toga i to me frustrira i zato se nekad nam i maknuti od Instagrama, jer to nameće možda i te standarde koje ne možemo dostići. Pogotovo možda ovih stručnjaka u odgoju koji, gdje je sve super i cvate cvijeće i onako ja ću sad super to ishendlat. I onda ti postavi, dođe neka mama koja uči teh i koja ne može i vidi da to ne može i da to nije baš tako i onda se osjeti krivo i nemoćno i nesposobno. Tako da mislim da je Instagram, općenito društvene mreže, da su veliki problem u prikazivanju savršenih roditelja. A da je istina
daleko.
Da.
Pa ne, sama sam bila u situaciji, znaš, kad sam htjela podijeliti nešto ono kao realno majčinstvo, ono kad mi je već dosta i kad se nešto ono dešava, ali ja ne dijelim inače lice svog djeteta i to, ali nekad postoji neka situacija kad bi nešto pokazala. I onda mi često padne u komentarje na pamet, pa sama si ga rodila i slični. Da li ti to kad spominju klijentice, da su dobijale komentare sa strane, kad su tražile utjehu nekom, kad su se, ajmo to tako reći, požalile, da su dobile takav komentar, sama si ga rodila, sama si se odlučila imati dijete, sama.
Da, jako mi je to poznato, to je problem, rekla bi Balkana, ili ne znam, što ne znam, nisam u Americi, pa ne znam, ali je kao da to breme da smo same odlučile imati djecu je dovoljno da patiš u to što si mama, a zaista ne vidim zašto bi majčinstvo se izjednačivalo sa patnjom. i zašto bi to bilo isključivo ono, ta neka težina samoće u majčinstvu jer smo odlučili biti mame i da ne možemo ju uživati, ne možemo uzeti vrijeme za sebe. Zašto? Zašto? Ko to govori? I zašto? Najgore mi je zapravo vidjeti. Ok, razumijem i da smo odrasli u tom vremenu kad je to bio možda standard i to se stalno govorilo, ali zašto mi kao neke nove generacije moramo to prenositi dalje i zašto moramo svojim kolegicama, mamama to opet nametati i biti nekako, ne znam uopće s kojim emocijom se tu izlazi, sa nekim prezirom kada kažeš sama si kriva zato što ti je tako.
Da. Nekako u Zagrebu je to čak malo i drugačije, zato što Zagreb je velik grad i nekako, ne mogu baš reći da svi živimo za sebe, ali djelomično svi živimo za sebe. Da li ti se javljaju žene iz drugih dijelova Hrvatske, recimo Lika, Gorski Kotar, Primorje?
Da, imam klijentice, sad malo razmišljam od kucu. Uglavnom, vidiš, mogu podijeliti po dijelovima Hrvatske. Dalmacija, Kvarner i gore ovaj dio Varaždin, Čakovec, to negdje. A ovaj dio Slavonije i Varanje ne baš, ne, i Gorski Kotar i Lika isto vidiš ne. Tako da podijelile su se, ne znam da li je to slučajno, možda po preporukama ili nešto, ali da, najviše naravno Zagreb,
da.
A onda ovi neki drugi.
Jel svi dijelimo iste probleme?
Svi dijelimo iste probleme, mislim da gdje god odemo da ćemo se susret sa tim problemima, ali opet potaknut ću kogod sluša da kad odeš u parkić, reci nisam se naspavala, dijete mi je tako i tako, luda sam, i vidit ćeš koliko će se mame otvoriti. Ja sam prva ta koja će reći da nije sve savršeno, da noćima ne spavam jer dojenje, jer ovo, jer ono, i da zna biti luda od toga i meni je to skroz ok. Ali dok svima ne bude skroz ok to reći, onda ćemo se nalaziti u tim nedostižnim standardima.
Kako ti se sve mogu javiti? Koji su sve neki kanali da ti se mogu javiti, žene?
Preko Instagrama, da moram reći
stranicu. Ja ću napisati ispod, ali evo čisto da znate, na Instagramu ćete jako puno naučiti kroz njene objave. Meni su odlične, ja sam ono u mentalnom zdravlju pročitala mislim 2 puta. Jako volim tvoje storije. Hvala. Storije su mi super, nekako su baš interaktivni. Daš onak malo, isto ne otkriva sad o djeci kao ni ja o svom, nadugo i naširoko, ne slikamo tu dekacu.
Mm-hmm.
Ali podijelimo taj neki dijelić koji onak da baš lijepu sliku. Tako da su mi storije najbolji. Instagram, mail.
Instagram, mail, nlpterapija@gmail.com. I to je to za sada. I Facebook, imam ista stranica kao i na Instagramu. I to su načini na koje se možete javiti.
A najviše možete naučiti iz objava. Meni je super jer je to nekako objave, koliko god taj Instagram ima nekako svoju i lošu i malo stranu koja nameće te nekakve standarde, jako je lijepo za učenje. Mislim da taj neki prvi okus rada se s tom i dobije kroz te objave, zato što su cjelovite, svrhovite, lijepo su onak poredani i lijepi feed.
Hvala ti.
Hvala ti. Ali mi je to odlično. Zapravo, evo, kroz ovaj cijeli razgovor možete vidjeti način na koji radi, kako i zašto sam me uopće pozvala kao gošću. Svaki od ovih razgovora gdje nam dolaze gosti je svrhovit. Tu je da onom ko sluša, hvala prvo na slušanju, da pomogne u jednom dijeliću. Majčinstvo je velika uloga, kao što smo rekli na početku ovog razgovora, ali imamo pomoć.
Da.
Nismo same.
Da. Nismo same i pomoć uvijek postoji, pa makar i u obliku prijateljice, susjede ili ne znam koga kao prva ona gdje se možemo obratiti, malo izventilirati, a onda u obliku stručnjaka, ti si isto u tome svemu,
da,
kao podrška mamama i ja isto. Mi smo ona neka možda krajnja točka, ali definitivno ne manje važna. Pogotovo ako se prepoznaju neki obrasci koji jako štete prvo mami kao takvoj, odnosno mentalnom zdravlju mame, a onda svemu ostalom i odnosima i braku i čemu.
Da, evo, zapravo smo sve saželi. Hvala na slušanju i vidimo se u idućoj epizodi, gdje ćemo isto tako pričati dalje o majčinstvu i dalje o temama o kojima sam već navela u opisu. I hvala vam još jednom što ste slušali, hvala ti puno što si dala moja gošća, iznimno mi je drago, pogotovo zato što si toliko informacija dala i toliko vrijednog sadržaja. Tako da evo, javite se i hvala još jednom na slušanju.